Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан җитәкчелеге эшмәкәрләргә ярдәм итү өчен барлык кирәкле чараларны тәкъдим итәргә әзер, әмма бизнес үзе дә мөмкин кадәр мобильләшергә тиеш. Бу хакта бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов түләүсез адаптация технологияләре ничек исән калырга һәм үсәргә онлайн конференциясендә белдерде. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов көн саен бизнес вәкилләре белән аралашырга әзер булуын һәм туган проблемаларны хәл итәргә омтылуын әйтте. Мин һәрвакыт эш урынында, шуңа күрә без нинди дә булса форумны табарбыз. Кирәк икән, эшмәкәрләр миңа сораулар бирә алсын өчен вакыт билгеләячәкбез. Хәзер киңәшләшәбез, көн саен мин сезнең белән 1 сәгать, сәгать ярым аралашырга, проблемаларыгызны ишетергә, аларны сезнең белән бергә хәл итәргә әзер. Шуңа күрә без мондый элемтәне оештырабыз, диде Татарстан президенты. Кризисқа қоршы конференциялар сериясын Татарстан Республикасы Иқтисад Министерлығы, Татарстан Ишмәкәрләренә Ярдәм фонды һәм Ишмәкәрлек фабрикасы проекты белән берлектә башлап җибәрде. Алдагы көнне Рөстәм Миңниханов Озон, Яндекс, Wildberries, Казан Экспресс һәм башка сәүдә компанияләре вәкилләре белән онлайн очрашу уздырды. Анда республика халкына товарлар китерү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Бүгеннән Татарстанда үз изоляция шартларында урамда йөрү өчен СМС пропуск кертелде. Әлеге карарга Татарстан премьер-министры Алексей Песошин кул куйды. Изоляция вакытында урамда йөрү өчен рөхсәт алуга кагылышлы сорауларга бүген Татарстан Республикасы Дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хәйруллин җавап бирде. Министр сүзләренчә, гражданин 2590 номерына СМС хәбәр җибәрә. Анда теркәлү адресы, фамилия, или исем, әтисенең исеме, паспорт сериясе һәм номеры, адрес, фактик яшау урыны булырга тиеш. Җавапка уникаль теркәү коды белән СМС хәбәр киләчәк. Аннары янәдән 2590 номерына өйдән чыгуның максатын күрсәтеп СМС хәбәр юлларга кирәк. Гражданин уникаль рөхсәт коды белән җавап СМС хәбәр алса, хәрәкәт рөхсәт ителә дип санала. Ә иртәгә 2 апрельдән Татарстан буенча махсус рөхсәтсез хәрәкәт иткән өчен штраф салачаклар. Инфекция таралу куркынычы шартларында үз-үзеңне изоляцияләү режимын бозган өчен коронавирус йоктырмаган гражданинга 15 меңнән 40 мең сумга кадәр штраф яный. Вазифа затлар өчен штраф суммасы 50-дән 150 мең сумга, юридик затлар өчен 200 меңнән 500 мең сумга кадәр яки 30 тәүлеккә кадәр эшчәнлекне туктатып тору каралган. Хукук бозулар кеше сәламәтлегенә зыян салса яки үлем очрагына китерсә, ләкин җинаят билгеләре булмаса, гражданнардан 150 меңнән 300 мең сумга кадәр, вазифаи затлардан 300 меңнән 500 меңгә, ә юридик затлардан 500 меңнән 1 миллион сумга кадәр штраф түләттерәчәкләр. Сораулар белән 8-800-250-90-33 кайнар линия телефонына шалтыратырга була. Татарстанда карантинда утыручы 65 яшьтән өлкәнрәк пенсионерлар, ялгыз яшәүче гражданнар һәм инвалидларга азык-төлек һәм даруларны өйләренә бушлай китерәләр. Әлеге хезмәттән файдалану өчен 598-3-598 һәм 238-10-00 телефоннары буенча кайнар элемтәгә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бердәм кайнар линия 8-800-222-59-00. Телефон номерларын кабатлап әйтәм: 598-3-598 һәм 238-10-00. Бердәм кайнар линия 8-800-222-59-00. Казанда коронавируска тестлар сатып алырга тәкъдим итә башлаганнар. Ялган белдерүләр күп фатирлы йортларның мәгълүмат стендларында урнаштырылган. Алдакчылар тузагына ничек эләкмәскә, җавапны хәбәрчебез Гадел Әхмәтҗанов язмасында ишетә алырсыз.
Ялган игъланнарда коронавируска тестларны ташламалы бәяләрдән сатып алырга мөмкин. Ә сатып алу турындагы бөтен мәгълүматны белдерүдә күрсәтелгән сайттан белергә була диле. Россия Ичке эшләр министрлыгының Казан буенча идарәсе хәбәр иткәнчә, бу мәгълүмат чынбарлыкка туры килми. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматлары буенча коронавируска тестларны мөстәкыйль сатып алып булмый. Казан полициясе билгесез QR-кодларны сканерларга һәм шикле сылтамалар буенча күчергә кирәк түгеллеген искә төшерә. Әлеге кодлар аркылы мобиль җайланмаларга вируслы, зарарлы программаларны яки гаджетлар белән читтән торып идарә итәргә мөмкинлек бирә торган программаларны урнаштырырга була. Алдалау ұшырақларына юлықсағыз 02 яйсе 112 телефон номерлары оша полицияге хабар итерге керек.
Яңалықлар шығарылышы ақырында хава тұрышы турында мәғлумет. Ертәге 2 апрель пән жешенбі күніні Татарстанда аязушан бұлытлы хава, түнлі яуымсыз дейерлік, күндіз урыны білән азғына яңғыр һәм жепшік қар яварға мүмкін. Күнияқ күнбатыштан һәм күнбатыштан талғын, ертән күндіз урыны білән тезлігі секундына 15-18 метрға қадар күшеюшен жел. Хава температурасы бүгін түнлі 1 градустан 6 градусқа қадар салқын, ертәге күндіз 2 градустан 7 градусқа қадар жылы болуы күтіле.